Káva o čtvrté na dvojce.
Já vás zdravím, dobrý den, přesně 4 minuty po 16. hodině. Otevíráme dnešní vysílání Kávy o čtvrté. Pokud jste nás poslouchali před malou chvílí, pak víte, že si budeme povídat na téma spory o děti, rozvody, rozchody a když jsou právě v tom vztahu děti, pak možné tahanice a spory o to, komu budou přiděleny, komu budou patřit. Nejeden možná životní příběh, který znáte ze svého okolí, možná, že jste si tím prošli nedávno i vy sami. Josef Pavlát, to je zkušený znalec v téhle oblasti a on říká, že soudy a též znalci by v první řadě měli myslet na dítě v konfliktních situacích, upozadit i právo jednoho z rodičů a podílet se na výchově svého potomka. Dítě mnohdy slouží jako prostředek k vyřizování účtů. Co na to říká můj dnešní host, advokátka a prezidentka Unie rodinných advokátů, paní doktorka Daniela Kovářová. Uslyšíte za chvilku. Zdravíme vás, dnešní vysílání Kávy o čtvrté a téma spory o děti. Mým hostem je dnes paní doktorka Daniela Kovářová. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Já musím začít tedy tím citátem. Před chvílí jsem říkala slova Josefa Pavláta, zkušeného soudního znalce, kde říká, že dítě mnohdy slouží jako prostředek k vyřizování účtů mezi rodiči, kteří se rozcházejí. Kolikrát vy ve své advokátní praxi jste se s tímhle setkala?
Já musím přiznat, že s postupujícím časem čím dál častěji a v současné době, protože už nejsem úplně řadový advokát, tak se ke mně dostávají zejména ty rozhádané dvojice, které se hodně dlouho soudí a vztahy jsou velmi vykulminované a nenávistné. A takže musím říct, že v posledních letech je to takřka vždycky.
Máte pro to vysvětlení?
Mám. Společnost se rozděluje na dvě nestejně velké skupiny. Dvě třetiny rozcházejících se rodičů se dohodnou. Já jim gratuluju, blahopřeju, tleskám a veřejnost se o nich moc nedoví. Ale jsou pořád většina společnosti se dokáže dohodnout. A ta menšina, ta je čím dál tím spornější a hádavější. Bohužel propadne klamné iluzi, že rodinné právo může pomoct, když jsou vztahy zničené. Ono je to jenom iluze. My advokáti a soudy a další pomocníci můžeme ty účastníky jenom provést soudním sporem a pomoci jim k dohodě. Ale když oni sami nepomůžou, když sami nezaberou a neuvědomí si, že to dítě odnese, tak toho vlastně právo samotné moc neudělá. Ale řada lidí má pocit, že dneska má na všechno právo, že oni mají svoji pravdu, protože je taková společnost, ve které jsou rodiče přesvědčení, že jenom ten jejich úhel pohledu je ten správný.
Přesto všechno, co říkáte, tak stejně se musím zeptat, třeba v tom momentu, kdy u toho soudu zcela záměrně jedna strana to protahuje, nějakým způsobem narušuje, v té chvíli ale soud může zasáhnout, ne? Jak, co může udělat?
Pokud jedna strana protahuje řízení a narušuje, prodlužuje, vznáší další a další důkazy, musím říct, že právní obrana je velmi, velmi, velmi složitá. Pokud to řízení má v ruce statečný soudce, tak zastaví toho rodiče, řekne, další důkazy už provádět nebudou a rozhodne. Ale pokud ten soudce není statečný a nebo na straně toho prodlužujícího rodiče je velmi zkušený advokát, který to umí dobře obalit, vyargumentovat, tak se vlastně nic moc nedá dělat a pak je to skoro patová situace.
Soudní znalec v tuhle chvíli, ten má jaké páky?
Řada rodičů se snaží do toho řízení vecpat soudního znalce a přesvědčit soud, aby ho ustanovil. Musím říct, že v poslední době se to děje prakticky vždycky jenom tehdy, když jeden z rodičů říká, že ten druhý rodič je šílený. Ne proto, že je nemocný nebo zvláštní, nebo že by nebyl schopen se o dítě postarat. Dneska totiž je úplně nová právní úprava, relativně nová od nového občanského zákoníku od roku 2014. A za podpory ústavního soudu se napříč republikou razí pojetí, že oba rodiče mají v zásadě stejné rodičovské kompetence a mají právo se podílet na péči o dítě. To znamená, vůbec už nejde o to rozhodnout, který z rodičů je lepší vychovatel. Ten stav byl před 30 lety a dříve. Dneska mají oba rodiče právo se plus minus podílet stejně. Nechci říct přímo v podobě střídavé péče, ale minimálně rozšířeného styku. Takže jediná šance je říct, ten druhý rodič je šílený, patologický, bláznivý, úplně mimo, alkoholik a podobně. A pak je třeba znalecký posudek. Nicméně, můj závěr a doporučení zní, milí rodiče, dneska vám znalecký posudek nepomůže, právě proto, že nelze nikoho diskriminovat. A až na úplné výjimky v mili procentech ten znalecký posudek rodiče vlastně nevyloučí. To znamená, pokud prosadíte do řízení znalecký posudek, tak to prakticky znamená jenom prodloužení o 2-3 měsíce.
Ta situace je asi složitější, kdy opravdu jeden z rodičů má poruchu osobnosti, o které se soud nebo druhý rodič třeba může jenom domnívat. Tak jak to tady vypadá? Je možné vlastně v takové situaci požádat ještě o nějaké zvláštní vyšetření?
No, ono je to ve skutečnosti vlastně jinak. Když si vezmete, že zákon říká, že oba rodiče mají právo se podílet na výchově dítěte, v populaci vyložených psychopatů a úchylů je ve skutečnosti strašně málo, tak z toho plyne, že většina rodičů jsou úplně normální standardní rodiče, kteří buď to, blbě řečeno, zblázní se, zešílí, zpsychopatizují v důsledku soudního sporu, anebo jsou natolik emocionálně ovlivněni tím sporem, že mají pocit, že ten druhý je úplný šílenec, což ale je z mých laických úst, nejsem psycholog ani psychiatr, zní velmi silně, ale ve skutečnosti jsou to pořád lidé plus minus v pořádku, kteří ty rodičovské kompetence mají. To znamená, když dneska nelze nikoho diskriminovat, tak ani člověka nemocného, zvláštního, různě ujetého, každý z rodičů má právo ovlivňovat dítě svým způsobem. Dneska neexistuje žádná běžná nebo většinová výchova nebo styl nebo způsob. Jinými slovy, v naprosté většině případů to opravdu nehraje roli. Znalecký posudek pouze řekne, že jeden z rodičů je třeba víc emocionální, druhý je víc rozumový. Nebo jeden naučí spíš to dítě hrát na klavír a zpívat a druhý naučí něco jiného. Takže si vlastně znaleckým posudkem nepomůžete a stejně z toho dítě budou vychovávat a střídat se o ně oba rodiče.
Téma, které nabízí dnešní vysílání Kávy o čtvrté, je pochopitelně i dnes připraveno odpovídat na vaše otázky. Spory o děti a @rozhlas.cz. Advokátka a prezidentka Unie rodinných advokátů, paní doktorka Daniela Kovářová, dnes ve vysílání Kávy o čtvrté, které věnujeme sporům o děti. Ta Unie rodinných advokátů, paní doktorko, vlastně pomáhá řešit ty spory hlavně mimo soudní cestou. Tak jednak mě zajímá, jak se to daří a co v podstatě všechno proto musíte udělat, aby se to podařilo. Nakolik je třeba jako v porovnání se soudem ta vaše cesta rychlejší, kratší?
A Unie rodinných advokátů vznikla před 2 a kousek lety a vlastně vznikla jako reakce na současnou situaci v rodinném právu. Dříve to bývalo tak, že rodinné právo bylo popelkou, takřka nikdo si je nevybíral a někteří advokáti z jiných právních oborů si dokonce mysleli, že rozvody a spory o děti zvládnou, i když to, se tomu nikdy nevěnovali. To ovšem není pravda, je to svébytné odvětví práva, které, ve kterém je méně práva, ale o to víc psychologie a emocí a vztahu, a advokát, který se tomu chce věnovat, tak musí umět řadu dalších kompetencí, musí vědět něco o dospívání dítěte, o vyjednávání, o konfliktech. A to je, je to prostě specializace jako každá jiná, takže my velmi podporujeme, aby v rodinných věcech zastupovali jenom rodinní advokáti a třeba někdy nastane situace, kdy bude specializace pro toto zastupování povinná. Je to totiž veliký rozdíl, když v tom řízení se setkáte s advokátem, který se jinak věnuje korporátnímu právu nebo nějakému jinému právnímu odvětví a má pocit, že udělá pro toho klienta nejlépe, když ho tlačí do sporu a podporuje v tom konfliktním postoji. Jenomže ta současná koncepce rodičovské odpovědnosti, ta je nastavená tak, že správný rodinný advokát vždycky myslí na dítě. Myslí na klienta, respektuje jeho pokyny, ale ví, že konflikt vždycky to dítě poškodí. Takže je radost pracovat ve sporu nebo v soudním řízení za situace, kdy toho druhého rodiče zastupuje taky stejný rodinný odborník. A pak je naším velkým úkolem korigovat názor klienta. To znamená nenechat se jenom proto, že je to platící zákazník, najet na tu konfliktní vlnu a prodlužovat spor, ale vést ho k tomu a přesvědčit ho, že ten druhý rodič má právo se dítětem stýkat a vlastně ve stejném rozsahu.
Dítě, co prožívá vlastně v tomhletom období, jak se potom třeba dokáže srovnat nebo srovnává s tou nově vzniklou situací, jak to poznamenává do budoucna ten vztah s oběma rodiči?
Řada rodičů poněkud spopně tvrdí, my jsme se rozešli v dobrém a dítě si toho vůbec nevšimlo. Tak musím říct, že dneska psychologové říkají, že dítě je velmi vnímavé, dokonce má citlivost na stres od 3. měsíce po početí, takže dítě vždycky vycítí, že se mezi jeho rodiči něco děje a i z toho důvodu nejlépe udělají rodiče, kteří se dohodnou v zájmu dítěte v klidu a uzavřou dohodu. Pokud to nedělají a válčí spolu, tak to na to dítě dopadne prostě vždycky. Bohužel někdy jsou rodiče přesvědčeni, že ten jejich výchovný způsob a to, že oni mají získat dítě, je to lepší pro dítě. Ovšem a snaží se nás, advokáty i soudy, přesvědčit o tom, že ten jejich úhel pohledu, jejich styl výchovy, jejich výchovné metody jsou lepší než výchovné metody toho druhého rodiče. To je ovšem klamný pohled, protože v rodině platí, že většina věcí není objektivních a zjistitelných, ale děje se jenom v hlavě jednoho a druhého rodiče. A dneska už se ví, že sám o sobě žádný výchovný model není lepší nebo horší, takže to pak v praxi dopadne tak, že dítě tráví plus minus stejný čas u jednoho rodiče a plus minus u druhého rodiče. Takže v těch velmi rozhádaných párech si představte, že třeba jeden týden to dítě věří v křesťanství a druhý týden v islám a to je prostě všecko úplně scestné. Takže pokud by rodiče skutečně mysleli na své dítě, tak by se buď to vůbec nerozešli, nebo by se domluvili a sjednotili tu výchovu tak, aby pokud možno v obou domácnostech zažívalo to dítě totéž. A nebo, a to tedy teď řeknu velmi příkře, rodič, který skutečně velmi myslí na dítě a vidí, že ten druhý je ten hloupější a méně přizpůsobivý, tak se toho dítěte radši vzdá, než aby to dítě přepínalo v těch dvou programech.
Mnohdy se takové případy i medializují. Jak se na to díváte?
Já osobně nejsem příznivcem medializace už proto, že v mediální sféře ten, kdo první sdělí médiím svůj příběh, tak ten ho drží v ruce a ovládá. Obvykle se na to nabalí média, samozřejmě konflikty a příběhy milují, to znamená, začnou z toho příběhu tvořit něco jiného. Advokáti a soudy a opatrovníci mají velmi složitou situaci, protože ti mají všichni povinnost mlčenlivosti komentovat ten případ, nemůžou. A ten druhý má slabou šanci se bránit a takřka nikdy to nepomůže. Teď si jenom vemte, že medializace znamená, že do toho vtáhnete to dítě, dozví se o tom jeho spolužáci, rodiče spolužáků. Teď to dítě může být třeba šikanováno, dehonestováno. Je to podobná hrůza, jako když jeden z rodičů podá trestní oznámení na druhého rodiče. Nedej bože, když ten druhý rodič je vsazen do vazby nebo do výkonu trestu. Já se vždycky ptám, říkám si, opravdu to chcete tomu dítěti udělat, že ho uvrhnete do situace, kdy jeho rodič je ve vazbě nebo ve výkonu trestu. Bohužel to někteří rodiče takhle nastaveno mají, ale to jsou ty úplně hraniční případy.
Nebudeme se bavit jen o těch hraničních případech, můžeme i poradit. Pokud máte otázky, tak se klidně obraťte na dnešní vysílání. Káva o čtvrté, tedy dvojka@rozhlas.cz. Pokud máte otázky, můžete je pochopitelně nejenom psát, ale můžete je i telefonovat 22 155 25 25. Povídáme si s paní doktorkou Danielou Kovářovou, prezidentkou Unie rodinných advokátů. Ještě jedna věc mě zajímá k tomu tématu, co jste říkala před malou chvílí, co se týká tedy té dohody, nedohody rodičů, to, co jsou schopni vlastně ten jeden tomu druhému udělat a neohlížejí se ani na to, jak to bude dopadat na děti, třeba i na prarodiče, tak mě by zajímalo, ta nedostatečná informovanost je jedna věc, o té jste tady i mluvila, ale co třeba taková ta nedostatečná komunikace? Takové to, že sice by bylo dobré si o tom promluvit, ale a priori z jakéhokoliv důvodu. Oni prostě nechtějí, odmítají to. Že v podstatě se to zastaví úplně na tom samotném začátku. Tak jaké tam jsou potom ty mantinely pro vás? Pro advokáty.
Souhlasím, to je velký problém. Dobrý rodinný advokát bude v každém případě podporovat komunikaci i mezi účastníky, i s jejich právními zástupci. Ale já bych ještě chtěla říct, že rodiče by si měli uvědomit, že tak, jak oni se rozcházejí, tak se bude rozcházet jejich dítě. Dítě se učí tím, že to sleduje, tím, že to vidí, takže by si mohli položit otázku, chtěli bychom, aby naše dítě se jednou rozcházelo se svým partnerem tak, jako my, aby si navzájem dělalo ty psí kusy a ty škaredé věci. A my jinak velmi razíme termín dobrý rozchod. A kdyby šlo dát do učebních osnov něco jako teorii dobrého rozchodu, jinými slovy, když dva lidé počnou dítě, tak by měli dostat instruktáž, že se možná s 50% pravděpodobností rozejdou a měli by udělat všechno proto, aby se nerozešli ve zlem.
Já vás teď poprosím, paní doktorko, vezměte si sluchátka, protože teď už můžeme přivítat ve vysílání prvního posluchače. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Prahy. Naštěstí nebudu mluvit z toho vlastně zkušeností, protože budem naopak teď slavit 40 let od svatby, ale z hlediska takového nezaujatého by mě zajímalo, do jaké míry a od jakého věku bere soud zřetel na přání nebo inklinace toho dítěte, protože i když paní doktorka říkala, že v zásadě ty rodiče málo kdy se dá říct, že jeden je nesvéprávný a mají stejná práva, ale přesto je mezi nimi rozdíl, čili když ten jeden bude opravdu emotivní, potažmo se někdy dá říct vzteklý, tak dítě se ho bude bát. Nebo prostě jeden má zájmy, které jsou dítěti bližší, tak je u něho radši. Tak do jaké míry i to dítě bere se zřetel prostě na jeho pocity, anebo se posoudí nějaký nezávislý psycholog oba ty rodiče, protože opravdu...
Rozumíme tomu. Děkuju pěkně. Děkuji. Tak, paní doktorko.
Občanský zákoník říká, že za dítě, které má právo se vyjádřit, se považuje dítě ve věku plus minus 12 let. Ovšem ústavní soud už tu hranici, ve které nebo při které se má dítě volat k soudu a má se ho soud ptát, velice snížil. Z poslední doby můžu jmenovat třeba nález, podle kterého i pětileté dítě při volbě mateřské školky má právo se vyjádřit, do které mateřské školky by mělo být umístěno. Tomu se říká participační právo dětí a v zásadě platí, že dneska soudy plus minus od toho 5. 6. věku už naprosto běžně se ptají dětí na jejich názor nebo pohled na věc.
I v tom 5. nebo 6. Ano, věku si může to dítě říct, se kterým z rodičů by chtělo být?
Ono je to jinak. Soud má, nebo to dítě má právo dostat informace, říct mu, co se děje, to mají povinnost i rodiče, i soudy, i opatrovníci. Soud zjistí jeho názor, ale nemá povinnost se tím názorem řídit. Takže tady máme vlastně takový trojúhelník a nutno říct, že minimálně do těch 12 let si dítě nemůže určit, s kým bude, jestli radši s tatínkem nebo s maminkou, což souvisí s tím, že děti do 12 let se dají ovlivnit a ví se, že ten primární pečovatel, ten rodič, se kterým to dítě více je, kdo o něj pečuje, tak ten prostě dokáže to dítě dneska poměrně jednoduše zmanipulovat. Mluvím i z vlastní zkušenosti z výchovy dvou dětí, kdybych chtěla, tak ovlivním své děti proti mému manželovi. Nicméně, když to dítě dospěje do věku 12-13 let, pak už je jasné plus minus v tom věku, že se nedá násilím přinutit. Takže můj pohled na věc by byl takový, máte-li 13-leté dítě, zeptejte se ho sami a už se vůbec nesuďte, protože to dítě ve 13 letech si prostě rozhodne a nepřinutíte je. Nicméně rodič, který tenduje k tomu, aby soud dal zapravdu názoru jeho dítěte, tak se může dostat do konfliktu, protože ústavní soud říká, že prostě oba rodiče mají právo dítě vychovávat. Takže to dítě si možná vybere, někomu inklinuje, tomu dítěti ho, tomu rodiči ho soud svěří, ale druhý rodič dostane rozšířený styk plus minus v rozsahu střídavé péče. Takže jinými slovy, paní tazatelko, nepomůže si ten rodič.
Zejména starší děti už jsou si tedy těch svých práv velmi dobře vědomi, vnímají, ale stejně silně, že v podstatě mají také povinnosti.
To je dobrá otázka, o povinnostech se dneska moc nemluví, před soudy opatrovnickými se o nich nemluví vlastně vůbec, takže se dá říct, že existují dvě skupiny dětí. Jedna skupina žije v normálních partnerských vztazích, kde se manželé rodiče nerozešli, tam mají ty děti i povinnosti a moc se s těmi participačními právy zase taková věda nedělá. A pak jsou ty druhé děti, u těch zejména hodně vypjatých rodičovských sporů a tam ty děti mají jenom práva a rodiče si je kupují, přetahují, manipulují a uplácejí.
Otázky, které máte, tak můžete volat 22 155 25 25. Láska na 100 let ve vysílání Kávy o čtvrté, kterou dnes věnujeme sporům o děti. Láska na 100 let, to je hezká představa, paní doktorko, že jo?
Ano, to je zase na úplně jiné téma, jak spolu vydržet v dnešní době s takovou dlouhou délkou dožití.
V každém případě posluchači volají, tak nebudeme to prodlužovat a necháme zase někoho se zeptat. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den, tady posluchač z Moravy. Prosím vás, já bych potřeboval vidět názor paní na případ Alexie, o které se určitě už mluvilo, o které víte. Já jenom přeštu odstavec, krátký odstavec časopisu. Po rozvodu si nechal udělat testy DNA, které prokázaly otcovství, pak Ajku naskl, že mu znemožňuje setkání s dcerou a soud rozhodl, že tedy spokojená holčička půjde od mámy, otrhnou ji od sourozenců a dají tátovi, kterého se bojí. Aby si Alexie zvykla, respektive odvykla od mámy, na které je závislá, soud ji v lednu poslal do krizového centra v Brně, kde zůstane do 1. července a odtud musí jít tátovi na východní Slovensko, ať chce nebo nechce. Toto se mi zdá naprosto příšerné. Chtěl bych znát váš názor.
Musím říct, že o tomhle případu jsem neslyšela, nicméně ano, to, co popisujete, je přesně důsledek situace, kdy se rodiče nedokážou domluvit. A vždycky by měli vědět, že když to nedokážou oni, tak může přijít třetí nezávislý soud, který možná nebude myslet tak na to dítě jako rodiče, takže by měli udělat všechno pro to, aby výchovu uskutečňovali společně. A to je snad vše, co k tomu případu můžu říct, abychom se nezapletali do individuálních podrobností.
Další volající, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Pelřimo. Já jsem se chtěl zeptat jenom, nebo tak, jako, že je to hezký, když to tady takhle se o tom bavíte, ale skutečnost je úplně jiná, že jo? Protože když, já nevím, od 3 let jsem byl s klukem do 9 a byl to krásný start. V 9 hodin ho matka zpracovala tak, že mi řekl, že teda se mnou nechce být. Soudy a všichni na to přistoupili a vlastně 8 let ho už nevidím a kluk má vůči mě za nenávist a nechce zkrátka se mnou vůbec komunikovat. Takže nevím, jakým směrem, nebo tak, jak vy teď tady říkáte, ano, je to na rodičích, aby se dohodli a pak rozhodují jinak, ale soudy a všechno. Ale tohle si myslím, že zase tak OPD a soudy zase tak nespolupracují, aby mohli teda tuhle situaci nějakým způsobem vyřešit. Když teda matka taky ani...
Děkuju za to, že jste zavolal. Naschledanou.
Já k tomu dodám, že v posledních letech se ta situace velmi mění, opravdu v důsledku evoluce, vzdělávání, vzniku všech možných sdružení, asociací a judikatury ústavního soudu. Nevylučuju, že ještě v některých situacích, případech to může být tak, jak pan volající popisoval. Nicméně, pak je k tomu ještě třeba dodat, že soudy a advokáti, my vám, tatínkům zejména, pomůžeme vydobít rozšířený styk ve velikém rozsahu plus minus blížící se střídavé péči. Co však žádný soud ani žádný advokát neumí, je přinutit maminku nebo toho druhého rodiče, když odmítne spolupracovat, když odmítne respektovat rozhodnutí soudu, tak dneska, a musím to říct do éteru, neexistuje nástroj, jak toho neposlušného rodiče přinutit. Dříve existovali exekutoři, kteří přišli domů, vyrvali to dítě a řvoucí je před televizními kamerami předali druhému rodiči. Tento systém už byl zrušený, takže dneska jediným nástrojem jsou pokuty druhému rodiči. A pokud ten druhý rodič má dost finančních prostředků a dost zloby a vlastně své vole, tak se skutečně může stát, že ten druhý rodič dítě neuvidí. Ale s tím se nedá nic dělat, než uvážlivě volit rodiče pro své dítě.
Ještě jeden dotaz před písničkou. Dobrý den.
Dobrý den, já jsem vlastně chtěl navázat na to, co se zeptal volající přede mnou. Tady neexistuje nějaká vymahatelnost práva, pokud třeba například matka z rodiny se odstěhuje s dětmi a ačkoliv dosud oba rodiče se starali o obě děti, třeba i ten otec více, a ona rozhodne, že mu bude bránit ve styku ty děti manipuluje a brání třeba právě něčemu, jako je střídavá péče, tak jaká šance má ten otec, který najednou ze dne na den, ačkoliv se ty děti pečoval, tak z rozhodnutí matky se stane rodičem s nižšími rodičovskými právy. Děti nevidí nebo je vidí pár dnů, jednou za 14 dní a ty děti samozřejmě jsou ovlivněny tím primárním rodičem, jak jste tady zmínila. Je to nějak ošetřeno?
Ano, dnešní koncepce rodičovské odpovědnosti vlastně zakazuje matce i otci, zakazuje kterémukoliv rodiči, aby vzal dítě a odstěhoval se s ním někam jinam. Rodičovská odpovědnost říká, že na všem, co se týká dítěte, se mají oba rodiče domluvit. To znamená, v okamžiku početí se Od okamžiku početí se oba rodiče drží v patové situaci a jeden bez druhého nemůže udělat žádný úkrok. Kdo chce změnu, tak si ji musí vylobovat, přesvědčit toho druhého, že mu tu změnu povolí. Takže pokud maminka zbalí dítě a ustěhuje se s nimi k rodičům, je to protiprávní vnitrostátní únos. A teď je otázka, co s tím ten otec může dělat.
Co s tím může dělat?
Existuje právní možnost podat okamžitě znamená do 7 dnů, hned návrh na předběžné opatření k soudu. A dneska soudy napříč republikou ve velké většině do 7 dnů vydají předběžné opatření, kterým uloží té matce, aby ty děti vrátila do obvyklého bydliště. Totéž je se školou, se školkou a podobně. Jiná věc je ta, jestli to ten otec bude chtět všechno absolvovat, bude mít finanční prostředky, čas, energii. A pokud na druhé straně je špatná matka, která jedná protiprávně a je rozhodnutá poškodit své dítě, neví vůbec, že takové nové právní prostředí existuje, tak se bohužel obávám, že se s tím nic dělat nedá.
A další volající v dnešní kávě o čtvrté na téma spory o děti. Ptejte se prosím, dobrý den, jste ve vysílání.
Zdravím vás, Neubauer. Pokud to takhle zhrnu, velmi krásná pohádka o starostlivé justici, spravedlivé a o starostlivých advokátek a o agresivních rodičích, ale bohužel praxe je úplně jiná. Z predikce, pokud se dva rozchází, tak samozřejmě těžko se na něčem mohou dohodnout. Ale je věc té justice a toho systému, který se mimochodem na tom velice dobře živí, aby byli na straně a chovali se tak, jak jim předepisuje nejenom zákon, ale i morálka. Samozřejmě to, co říká paní váš host, se nahony vzdaluje skutečné situaci.
Máte osobní zkušenost?
No velice, nejenom já, ale plno lidí. Samozřejmě plno lidí, samozřejmě zejména otců. Ale říkám, nebudem toto...
Dobře, říct, a ptáte se na co tedy?
No, paní advokátka samozřejmě nemůže říkat pravdu, vy nemůžete rozhlasat taky říkat pravdu, ale...
My můžeme říkat pravdu, snažíme se o to. Já děkuju, my jsme asi pochopili, kam jste směřoval svoji poznámku, dotaz to nebyl. Je to asi dost časté, ne?
To je výborná nahrávka na smeč. Ona je totiž taková laická představa, že soudy jsou tady od toho, aby zavedli pořádek v rodině. Jenomže to je právě zkreslená představa. To, co ti rodiče potřebují spolupráci, úctu, pomoc a náklonost druhého rodiče. Pan volající má samozřejmě pravdu, že když se ve zlém rozejde, tak je to velmi těžké. Ale pak je iluzorní předpokládat, že přijde nějaký paragraf, kterým se dá nařídit náklonost, nařídit láska a respekt a nařídit spolupráce jednoho s druhým. To prostě neexistuje, to nejde zákonem. A to, že máme právo, které to na 322 paragrafech občanského zákoníku řeší, to je prostě naivní představa sociálních inženýrů, kteří to do toho zákoníku dali. Ve skutečnosti vám právo nepomůže, pokud si nepomůžete sami. Pomoc je, buď to dobrý rozchod, a když to nejde, tak jsou mimo právní nástroje, se kterými se někteří moudří advokáti, psychologové, terapeuti, poradci pokoušejí pracovat.
Jaké to jsou nástroje?
Mimo právní například pokus o smír jinou cestou, vyjednávání s tím druhým partnerem jiným způsobem, sklidňování toho sporu. Teď samozřejmě záleží na tom, jaká je ta jednotlivá situace. Já to s klienty řeším a hledáme jiné než právní cesty. Poté, co klient pochopí, že právem si nepomůže. V některých případech ano, v některých případech je na té druhé straně rodič, který respektuje soudní rozhodnutí. Tak pak je efektivní podat návrh k soudu. Ale pokud je to rodič, který je buď tak naštvaný, nebo tak asociální, nebo tak zlý, tak rozčilený, tak existují jenom jiné nástroje, například vyjednávání nebo směna něčeho za něco, nebo pokud ten rodič říká, že mu jde jenom o dítě a o nic jiného, tak se dá vymyslet nějaký systém, například, že se ten rodič přistěhuje blíž k tomu dítěti nebo nabídne tomu druhému rodiči třeba majetkové vypořádání, které sklidní spory a podobně. Ale pokud žádné takové řešení není, tak pak tomu rodiči skutečně nezbývá, než aby to pochopil a nevedl 8-10letý úplně zbytečný soudní spor. Pak pomůže čas a čas sklidní vlastně úplně všechny spory.
Ještě jeden telefonický dotaz. Dobrý den.
Haló?
Dobrý den.
No, dobrý den. Tady účastnice z
podolická. Úplně se stotožňuji teďka s paní tou, co teda řekla. Máme to v rodině taky a je to přetahování dětí, to je to nejhorší, co se může pro děti stát. To je jedna věc. A druhá věc se vám chtěla říct. Sedíme tady tři sousedky, vadí nám to, že když už tam dostanete takovýhle lidi, nejsme proti písničkám, proč vy tam musíte za dva hovory spát písničky.
Děkuji za tu připomínku. Tak v podstatě budeme reagovat na poznámku přetahování o děti. Věc, kterou tady asi nedořešíme, je to otázka, jak sama jste říkala, i na tom, aby vznikla v podstatě v tom rodinném právu samostatná kategorie soudců, advokátů, kteří se budou tím rodinným právem zabývat. Mě by v tu chvíli na závěr toho našeho povídání ještě zajímalo u té střídavé péče, kdybychom se na chviličku zastavili. Kde jste sama pro, v jakém okamžiku to pomůže, ta střídavá péče všem, i dítěti, rodičům, prarodičům?
Já bych v návaznosti i nám možná ten poslední komentář řekla, že dneska ty spory jsou tak viditelné, možná taky proto, že tatínkové se velmi aktivně starají o dítě a pokud jsme je zapojili do celé té péče, počínaje porodem přes rodičovskou dovolenou, tak se vlastně nemůžeme divit tomu, my matky, že chtějí úplně stejná práva, navíc která vyplývají ze zákona. Za druhé, dítě se stalo projektem. Dříve v předchozích desetiletích, staletích dítě vyrůstalo tak jakoby mimochodem vedle dospělých. Dneska řada rodičů má dítě jako hlavní zájem a věnuje se mu tak moc, až to je vlastně nebezpečím pro to dítě a nemá žádný volný čas. A střídavá péče, ono je to takový strašák trochu. Dneska si každý aktivní tatínek vysoudí rozšířený styk, takže ono je vlastně úplně jedno, jestli je to střídavé péče půl na půl, anebo rozšířený styk, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pondělí a v dalším týdnu třeba ještě jeden nebo dva dny. Takže dneska rodiče, kteří se chtějí starat o dítě, tak je vlastně v plus minus střídavé péči. Mají. A pak dneska psychologové říkají, že když to dítě je malé, tak do dvou let by mělo být u matky a střídavá péče není moc dobrý systém. Potom začíná období, kdy dítě bez problémů převážení zvládá, vzdálenost nerozhoduje a pak nastoupí do základní školy, pak už je vlastně úzus u českých soudů, že musí dodržovat jednu školu, jedny kroužky jednoho lékaře, až do plus minus 12-13 let. A v tomhle věku to dítě potřebuje jeden domov, jednu postel, takže tam si ovšem to odpovídá tomu, o čem jsme hovořili asi před půl hodinou, pak si to dítě prostě vybere a rodičům nezbývá, než aby to respektovali.
Já vám děkuju, paní doktorko, za dnešní rozhovor v Kávě o čtvrté. Mějte se moc hezky a nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
Paní doktorka Daniela Kovářová, advokátka a prezidentka Unie rodinných advokátů, dnes naším hostem.